برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Ramadaan Mubaarak dhageystayaal, waa duhurnimo Sabti ah 16 bisha May sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka ay saxafiyiinta ka ciyaarayaan wacyigelinta bulshada ee cudurka coronavirus.
Marka loo imaado ka qayb qaadashada warbaahineed ee dhinaca madaragtay in bulshada ku nool gaar ahaan magaalada Nipur ama anagu joogna TV local, waxaan sameynaa inaan sameyno barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan wacyigelinta oo ku saabsan coronaviruska, si bulshada u kala fogaan lahaayeen, siday u farxalan lahaayeen.
Kaalimihii qasiidooyinka Ramadaanka ayaan barnaamijka ka marnayn. iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo inoo aqriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay in tallaalka cudurka COVID-19 la soo saari doono dhammaadka sanadkan, isagoo xusay in Mareykanku uu dalalka dunida kala shaqaynayo sidii dadaallada lagula dagaalamayo COVID-19 ay u noqon lahaayeen kuwa mid ah. isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo galinkii dambe ee jimcihii shalay ka dhacay aqalka cad, ayuu Trump ku sheegay in dowladda Mareykanku ay maalgelin ku samayn doonto dhammaan tallaalada ugu sarreeya ee lagu daweyn karo cudurka COVID-19, ayna marka u dambaysa xulan doonto 14 tallaal ee ugu wanaagsan, iyadoo liiska kala xulashada lagu sii kala reebi doono 14-kaasi. wuxuu sheegay in horumarka tallaalka coronavirus uu si xawli ah ku socdo, isagoo intaana ku daray in maamulkiisu ka shaqayn doono in si dhaqso ah loo helo tallaal marka la diyaariyo. si kastaba ha noqotee, madaxweyne Trump ayaa sheegay in xitaa haddii aan la helin tallaalka cudurka COVID-19, Mareykanku ay tahay inuu u diyaar garoobo dib u furista dhaqdhaqaaqyada dalka. Francis Collins oo ah agaasimaha macadka qaran ee caafimaadka Mareykanka ayaa isna sheegay inuu filayo in tallaalka cudurka COVID-19 ay suurtagal tahay in la helo dhammaadka sanadkan. Collins ayaa sheegay inay macquul tahay in tallaalka ay helaan waaxyaha caafimaadka degdega ah dayrtan, laakiin ay dadweynuhu heli karaan bisha Janaayo ee sanadka dambe. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa si adag uga hortagaysa basaasnimada dhaqaalaha ee Shiinaha xilli cudurka faafa ee coronavirus uu saameeyey inta badan nidaamka cadaaladda dembiyada ee Mareykanka. maalmihii lasoo dhaafay ayaa waaxda cadaaladda ee Mareykanku waxay qiraal dembiilinimo ka heshay macalin hore ee jaamacad ku taala magaalada Atlanta, waxayna waaxda cadaaladdu ku eedeysay laba qof oo kale inay xiriir la leeyihiin barnaamijyo basaasnimo oo ay dowladda Shiinuhu ku hoolanayd. eedeymahan ayaa yimid iyadoo hay-adda FBI-da Mareykanka iyo weliba waaxda amniga guduhu ay toddobaadkan ka digeen in dadka kombyuutarada jabsada oo gacansaar la leh dowladda Shiinaha ay isku dayayaan inay xadaan cilmi baarista Mareykanka ee la xiriirta soo saarista tallaalka, daweynta, iyo weliba baaritaanka cudurka safmarka ah ee COVID-19. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
mahadsaned maxamed halkaad dhegeystayaal warkaasi kala socoteen waa v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeennan madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay uga qayb qaataan dhalinyarada ka shaqeysa warbaahintu wacyigelinta xanuunka coronavirus oo fara badan ku haya bulshada ku nool dunida. barnaamijkeena waxay noogu martiya Ibraahim Cabdillaahi Sheekh Ibraahim oo loo yaqaano Ibraahim Suxufi, kana mid ah dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta, iyo Shukriye Cabdi Cabdillaahi oo iyadna ah madaxa wararka ee Raya TV. Ugu horeyn, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan.
aad baad umahadsantahay Hashim, waan ku dhownahay.
aad iyo aad baad umahadsantahay Heesh Sheekh Cumar Good, waan ku dhownahay barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda V O A. Dhammaantiina waan idin salaamayaa. Marka hore,
muddooyinkan dambe waxaa dunida kusoo kordhay xanuunka COVID-19, kaasoo kala xidhay isku socodkii, islamarkaasina aanay wacyigelin badan bulshada Soomaalidu aanay ka haysan. Haddii aan ku bilaabo su-aasha hore, Ibraahim Cabdillaahi Sheekh Ibraahim oo loo yaqaan Ibraahim Suxufi, bal sidaas leedahay dhalinyarada ka shaqeysa warbaahintu way uga qayb qaadan karaan wacyigelinta xanuunkan iyo faafistiisa oo ay bulshada uga wacyigelin karaan?
runtii cudurkan COVID-19 oo ah nooci saddexaad ee coronavirus ee dunida soo mara, horta wuxuu noqday musiibada caalamiga ah ee wadamo fara badan oo adduunka halista badan ku haysa. sidaa darteed waxaynu ka mid nahay uun dadka iyaguna duyada dee saameyntaasi uu ku yeeshay. sidaasi darteed waxaa marka timaado xagga warbaahinta, waxaa suxufiyiinta inta ugu badan waajib ku noqonaysaa inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa caabuqaas inuu dadka ku faafo, iyo in dadka ay ka qayb qaataan wacyigelinta doorka ay ku leeyihiin ee xagga bulshada ku aadan. taasi oo run ahaantii aan isleeyahay wariyayaasha malaa waxaa la gudboon inta badan wacyigelinta xagga dowladda un ka imanaysa ee la tebinayo, iyadoo halkaasi taala haddana in lagu daro wacyigelin khaas ah oo bulshada dhexdeeda loo kala dab qaado, iyagoo qaybaha kala duwan sida culimaadiinka dhaqanka, iyadoo dhinac walba laga fiirinayo, inta macalimiinta laga warsado, iyo dhakhaatiirta la yidhaahdo saameyn inta leeg buu leeyahay bulshada loo bandhigo, iyadoo mataqaanaa qaybahaas oo dhan laga wada keenayo. oo had iyo goor waxaad moodaa inay culayska saareen xagga wacyigelinta ka imanaysa xagga dowladda iyo hay-adaha khuseeya uun in la gudbinayo, laakiinse qaybaha kale bulshada ku dugan tahay. sababtuna waxa weeye xagga dowladda waxa ka badan xagga kale bulshada. tusaale ahaan, iminka haddaad aragto masaajidad iyo kale waa la xakameeyey, waxba la joojiyey gabi ahaan salaadii taraawiixda iyo taajidka, iyadoo salaadihii kale shanta ahaa la tukanayo, oo taasi laftirkeedu ay culays noqon karto. dee salaadana kulli dadkii imanayay uunbaa imanaya, taraawiixdiiunba lagu kala qaadaya, ilan cishaacigiiba waa la wada tukanaya. marka waxaad moodaa in arrin si macquulu ah in go-aanadu ay iswada sitaan ay ku fiicnayd in taasoo kale bulshada loo biyaamiyo. waxaa kaloo jira mataqaanaa garoonadii kubadaha cagta lagu ciyaari jiray rabadaanada, waxaa la qaban jiray tartano koobab waaweyn, bulshadao dhan baa isugu iman jirtay, iminka waa la joojiyey. waxaa kaloo la joojiyo iyaguna ka mid a meelahaasoo badan, laakiin waxaa kaloo weli dadka aad u buuxa siriimadihii, iminkao kale ciidda, dee ciidihii hore waa la mid uun, suuqii waa la camiran yahay uun. in bulshadii loo bandhigo isku imaatinka dadkan iyo saameynta uu ku yeelanayo iyo bahalkan siyaabaha uu ku faafayo, inaanay taabashown ahayn ART uu raaciyo, in waxyaabahan laga soo diyaariyo mawaadiic la xidhiidha oo bulshada loo bandhigo ayay ila tahay inta ugu badan in diiradda lagu saaro.
Shukri Cabdi Cabdillaahi oo idna ka mid a warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal oo iyadna barnaamijka inagala qayb qaadanaysa, ayaan bal wax ka weydiinayaa tebinta dhalinyarada ka shaqeysa warbaahintu ay tebinayaan wararka la xidhiidha xanuunkan COVID-19, qaabkii ugu habboon ee bulshada ay ku wacyigelin karaan faafista xanuunkan coronavirus.
aad baad umahadsantahay Hashim. kulii toole, marka loo imaado ka qayb qaadashada warbaahineed ee dhinaca maad aragtay bulshada ku nool, gaar ahaan magaalada Nimbuur ama anaga joogna T V lokala, waxaan isku daynaa in aan maad aragtay usoo tabino wararka maalinlaha ah ee kasoo baxaya maamulka gobolka kan degmada iyo wasaaradda caafimaadka. sidoo kale waxaan isku xidhnaa bulshada looga daba fadhiisanayo dhinaca aqoonta, hadday noqoto dhakhaatiirta, culimada, iyo cid walbo odhan karo bulshada waxbay ka qaadanaysaa bulshadu. Marka waxaan sameynaa inaan sameyno barnaamijyo gaara oo ku saabsan oo wacyigelina oo ku saabsan coronaviruska, siday bulshadu u kala fogaan lahaayeen, siday u farxalan lahaayeen. Sidoo kalena waxaan ilaa iminka still maadaama uu xanuunka jiro uuna madaragtay Somaliland iminka aada ugu faafayo sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadku, waxaan ku jirnaa dadaalo badan oo aan ku rabno in bulshadu madaragtay ay noqdaan kuwa tiifiga ku xidhan oo kala socda macluumaadada rasmiga ah ee ku saabsan coronavirus. Waxaana la odhan karaa meesha keliya maanta bulshada lagala dagaalami karo caabuqa coronavirus inay tahay warbaahinta in loo mariyo mar waliba marxaladaha jira.
Ibaan waxa weeye waxyaabaha xanuunkan layskaga ilaalinayo ee dhakhaatiirtu tilmaamayaan, tilmaamo badan baa jira sida maaska afka lagu xidhanayo, farxalka, kala fogaanshaha meelaha buuqo la iska daayo, waxyaabaha waxaad moodaa inaanay bulshadeennu u dhigan nugleen. Haddana xanuunkii markii shaybaadhkii dad badan laga qaaday waxaad arkaysaa inuu faafitaan sameynayo. Sidee markaa dadka looga dhaadhicin karaa inay maaska isticmaalaan? Waxyaabaha dhakhaatiirtu ay ku waaninayaan oo dhanna ay u dhigan nuglaadaan.
Horta waa sidaad sheegtay oo meelaha hirgelinta qodobadan ku saxaabsan in laga hortago coronavirus waa waxaad moodaaba magaalada Buurama gaar ahaan markaan eegno inay ka dhaqan gashay uun goobaha mataqaanaa dowladda. Tusaale ahaan haddaad tagto xarunta maamulka gobolka, xarumaha wasaaradaha ee matala ay isuduwayaashu ay fadhiyaan gobolka, dhammaantood waxay yaalla agabkii lagu farxalinayay oo markaad albaabka galeysa waad farxalinaysaa. Laakiin meelaha dadkii ugu badnaaba ay joogaan sida meelaha iminka ku sheega saliimadaha iyo dhulka laga dukaameysan iyo ciidda, ma jiro wax loo wax farxalo meesha yaalla. Horta sidaasi lamid a maaska afka lagu xidhinayay waxaad ku arkaysaa xarumaha dowladda markaad marayso. Laakiinse dadka caadiga ee suuqa maraya, xataa heer wax la gaaray Buurama, loo fiirsanayo la eegayaba qofka maaska xidhan oo yani isagii dib loo eegayo amadii halala yaaba ama si kale loo qaato. Saa darteed arinta waxaad moodaa in xaggii bulshadu aanay weli ku baraarugsanayn talooyinka dhakhaatiirtu ay soo jeedinayaan. Marka arrimaha ugu muhiimsan marka waxaa ka mid ah in horta maamulkii laga helo in iyagu ay bulshadii nooc kasta ula hadlaan iyo nooc kasta wacyigelin ay u sameeyaan si aan maadaama anagu ka nalaanahay la dhex marayo aan bulshadii waxa ugu bandhigno. Laakiinse haddii culaysku ku wada dhaco warbaahinta oo anagu aan yani qaybtii bulshadii u soo wada bandhiga nidhaahno, bulshadiina ay sidaa tahay, dee mas-uuliyaddii ciddii ay saarnaydoo ah maamulkii iyo dowladdii saraba dee iyay ahayd in culaysu ku dhaco. Laakiinse iminka intaa warbixina laga soo diyaarin karo, waraysiyo, barnaamijyo, dhakhaatiirtii laga soo qabanayo oo qaybii bulshada laga soo qabanayo, haweenkii laga soo qabanayo, dhallinyaradii laga soo qabanayo, iminka ardaydii iskuulladii ma joogaan. Dee saa darteed waa in warbaahintii lagala socdo. Warbaahintii kala socdaana maxay kala soconayaan? Mawariyihiiba dee isagu fikirkiisii soo bandhigaya waa maya. De wixii ay maamulkii iyo dowladdii sheegayeen dhaqangelintoodii baa weli adag. Sidaa darteed goobaha xarumaha dowladaha dowladda mooyaane way adag tahay meelaha kale iyadoo looga dhaqmayo inaad aragto.
Haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo, waxa weeyaan maaskan afka lagu xidhanayo bulshadii ma sidataa tiri, ma is odhan kartaa dadku waxay awood u waayeen waxay ku iibsadaan maaska ama waxaan lagu farxalanayo sida saabunta oo kale dhinaca nadaafadda awood uma laha, ma is odhan kartaa?
Horta waa runtaa oo saameyn dhaqaale oo weliba xooggan buu keenay. Tusaale ahaan macalimiinta oo kale, dee mushaarka dowladdu had iyo goor dee wax noloshooda ku wada filan maaha qofkii reerka lahaa oo macalinka ahaa, laakiin buu ardayda laga qaataa lacag kale oo ay ku kabaan. Sidaa darteed macalimiinta qaarkood iminka aan loo sheekaysanay oo warbixina ka samaynay waxay sheegayaanba in laba biloodkii guryaha ay kare ugu jiraan ay lacagtii lagu leeyahay. Horta saameyn dhaqaale oo sidaa u xooggan uu keenay, laakiinse ma umalaynayo bulshada marka anagu ku dhex jirno inuu gaadhay heer qofku oo maaska iibsan kari waayo ama saabuunta uu heli kari waayo heer taxadka intaa la eg inuu gaadhay ma filayo. Markaan ka dhex eegno warbixinahan kasoo diyaarino, balse waxaa jira wacyigaa gaaban xagga wacyigelinta oo waayo had iyo goor waxa diiradda la saari jiray xagga warbaahinta. Laakiinse iminka hay-adaha kale ayaa awoodda lasii saaray warbaahinta iyadoon meesha ka baxsanayn oo ku jirta hay-adaha kale, ururada NGO-yada, yacni iyadoo TV-yadu jiraan in makarafoon gaadhi la saaro, kale xoogga awoodda la saaro, in telefoonada uu ku soo dhacayo waxyaabo qofku una keergareynin laakiin waxa uu qofku keergareynayo effective waa marka uu doktorkii soo hor fadhiisto wixii uu kala hadlayo si dhab ah oo uu sheegayo oo iminka kale boorimo kale dee ololeeyaha ugu weyn xag dhaqaatiirta doktor axmed buuxane aad buu uga hadlaa toddobaadkii labadii toddobaad hal mar buu hadlaa dadka wuxuu sheegaa waxaan siduu isku soo talayo siduu adduunyada ka yahay ula socdo isaga tacliiq baan kasii bixinaa dadka waan gaadhsiinaa laakiinse xagga markaan u eegno dhaqaalaha may gaadhin baan filayaa heer la waayo saabuunta ah ee weli wacyiga ayaa gaabinaya sida aragtay ay la tahay
waxaa jira dad danyara oo aan dhaqaale haysan iyo dad barakacayaala oo magaalada ku sugan dadkaasoo kale maba awoodaan baa laleeyahay waxay ku iibsadaan maaskan afka lagu xidho iyo saabuuntan lagu faraxalanayo mas leedahay dadkaasoo kale wacyigelintii iyo wixii loo sheegayay dhaqaale u saamaxa darteed ayaanay u awoodi karin inay iibsadaan maaska iyo saabuunta iyo waxyaabaa lagu faraxalanayo dhinaca nadaafada la xidhiira iyagoo la tacaalaya noloshoodii kalaba
haa runtii waa la odhan karaa wayna jirtaa runtii qalabka imika loogu talagalay in lagaga hortago coronavirus iyadoo markii hore afxidhka ay dadku xidhaan uu jiri jiray dhakhaatiirta oo keliya isticmaali jirtay laakiin imika waa ka duwan yahay sidii hore oo waxaa layidhi bulshadoo dhan ha isticmaasho farmasiyada iyo goobaha lagu iibiyo bahladaasi qiimahooga aad bau sareeyaan waa qiimo sareeya ouna qofka danyarta ah iibsan karin marka loo eego agabyada kale dee ama lagu faraxalanayo ama maad aragtay saamuunta oo kale qofku waaba iibsan karaayo waa 1500 shilin laakiin ma samaysan karo tusaale ahaan meel lagu faraxalay oo dad danyara meel waxa ku iibiyaan maran maanta weydiiyey goobaha wadhinka ee lagu sameeyo maad aragtay bahalaha lagu faraxashee taangiyo yaroo loogu talagalay in goobaha babliga amaba qofka gurigiisa uu ku hor samaysan karo qiimahooga $400 buu taagan yahay qofna maad aragtay ma iibsan karo marka bulshadii danyarta ahayd bulshadu horta labau kala baxaan waa dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe dabaqadii hoose meesha waa ku dulman tahay laakiin dabaqadii awoodaysayna meesha weyba ka baxdo iyagu macnaha wacyigelin saxaba ma haystaanba marka bulshadii waxay u jabtay in hal meel ay u wada jabto aan la isticmaalin waxyaabihii coronavirus lagaga wada hortegayo dhan waay ka danyartaa wuxuu carcarari lahaa ama dowladayna soo gaadhoran lahaa ama dadku waxaystuna soo gaadh marka dadkii haystay ay isticmaalayaan marka suuqa haddaad martid adoo afka xidhan runtii waa lagu soo wada eegaya marka dowladda waxaa ku haboon maad aragtay inkastoo anagu wacyigelinta ka sameyno amaba barahayga bulshada aan kusoo qorno in bulshada laga jabiyo shaamboodoo tale waxyaabaha kale ee maad aragtay ka hortegaya haddaad marsatiduna fayrasku ku dul fadhiisanayn gacantaada haddii la siin jiray berigoo $2 maanta wuxuu taaganyay $10 qofna ma iibsan karo runtii marka expensive wixii oo qaali noqday awgeed iyo bulshadii aan wacyi gashanayn ayay meesha ku dhexluntayba in laga hortago caabuqii coronavirus
goobaha loo asteeyey in dadka iskaga shakiyay xanuunka coronavirus la soo xidhiidhaan ay ku yaala boorama sidee ayay dadku ula xidhiidhi karaan oo ay bulshadu ugu wacyi gashan tahay inay la xidhiidhi karaan markaan su-aashaa labadiina weydiiyo
runtii meel bay sheegeen maamulka gobolka inay yidhaahdeen meeshaasi ayaa lagu karantiilayaa qofka sidoo kalena waxay sameeyeen nambaro lambar laga wici karo qofka micnaha iska shikiyo coronavirus laakiin inta badan maba jirtaba xaggan in majoritiga dad la xidhiidhaan boorama marka loo eego inay dad la xidhiidhaan xarumahaasi leeyahay waxba micnaha idinka jagaraynaya waay bulshada majority maba aaminsanaba cudurka coronavirus iyo maad aragtay waxayba u haystaan wacyigelintii hawsha ay ku jiraan dowladdu amaba ay ku wado in ayna waxba ka jirin marka dad badan markaad weydiisid ayay ku odhanayaan micnaha coronavirus ba ma jiraba marka runtii caqabadna iyadoo halkaasi ka jirto qofka haduu xataa asiibaba uu maad aragtay aaminsan yahay inuu gurigiisa joogo laakiin way jiraan dee goobo maad aragtay loogu talagalay in dadka xanuunkaas iskaga shakiyo la geeyo uu la xidhiidho dhakhtarka weyn iyo goobaha caafimaadka
markii hore waxaa la magac dhabay cusbitaalka laydhaan laxayaad oo magaalada ka baxsan oo jaamacadda caamudna hoos yimaada in la geeyo dadkii looga shakiyo xanuuga caabuqaas balse muddo dheer kadib oo iyadoon cidna la geynin oo shaqaalahana la sheegay in tababar loo wado ayaa waxaa toddobaadkan dhacay in dhakhtarka weyn ee magaalada boorama qeybo ka mida layidhi maamulkii degmadu ha habeeyo oo dib loo sameeyey qeybo ka mida cusbitaalka oo la dayactiray laba hool oo loogu kala talagalay ragga iyo dumarka hase ahaatee inkastoo mas-uuliyiinta ugu sarreeya dhakhtarku ay ku sheegayaan in la helayo qalabka ugu badan ay u baahan yahay caabuqan cidii lagu helo oo ah agabka oksijiinta in uu diyaar ku yahay. Hase ahaatee arintaasi aad bay gabaabsoo tahay oo dhakhtarka weyn laftirkiisa dee haddiiba ay dhacday in qof laga helo, dee taasi waxay caqabad ku noqonaysaa bulshadii kale, waayo xanuunkan waxaa u sii nugul dadka xanuunada kale qaba ee chronic diseaseka. Marka dhakhtarkii weynaana waxaa ku jira dad xanuunno hore qaba, dee haddii dadkan la agdhigo ama eriyada ay marayaanba u chronica qaadaana oo dadkii u nuglaatay, sidaa darteed arintaasi aad bay gaabis u tahay, aadna waa looga dayrinaya.
intaas waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Buurama, kagana hadlaynay sida dhallinyarada warbaahinta ka shaqaysa uga qayb qaadanayaan wacyigelinta la xidhiidha ka hortagga iyo faafista xanuunka coronavirus oo muddooyinkan dambe kusoo kordhaya Somaliland. barnaamijka waxay nagala qayb qaadanayay Ibraahim Cabdilaahi Sheekh Ibraahim oo ah saxafi ka hawlgala gobolkan Awdal, iyo Shukriya Cabdi Cabdilaahi oo idna ka mid a gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ee gobolkan Awdal. waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Buurama anigoo Haashim Sheekh Cumar Good. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.
aad buu mahadsan yahay Haashim Shuuq Cumar Good oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayay. halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned maxamed. kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. horyaalka koowaad ee kubadda cagta dalka Jarmalka ayaa maanta noqonaya kii ugu horreeyay ee dib loo bilaabo dhammaan horyaalada kubadda cagta Yurub, kadib markii ay dowladda iyo guddiyadii sportiga isla garteen sharciyo dhinaca caafimaadka ah oo lagu xadayn doono dhammaystirka kulamada ka harsan xilli ciyaareedkan. horyaalka bundesliga oo ay ka harsan yihiin 9 ciyaarood ayaa tan iyo bilowgii bishii maarj ee sanadkan u xayirnaa cudurka coronavirus oo ka dilaacay dalkaasi iyo dhammaan qaaradda Yurub. dhammaan 18 kooxood ee heerka koowaad ayaa ku loolami doona kaalimaha hore, kuwa champions leaga, ciyaaraha europa league, iyo kooxaha hoose oo dagaal u geli doona in aysan u laaban heerka labaad. shanta kulan ee galabta lagu furi doono horyaalka Jarmalka ee bundesliga ayaa waxaa ugu adag ciyaarta dhex mari doonta labada kooxood ee dariska ah ee uu xafiiltanka ka dhexeeyo Borussia Dortmund iyo Schalke. ciyaartan ayaa caadiyan waxaa u soo daawasho tagi jiray dad gaaraya qiyaastii 80,000, laakiin galabta labadan koox ayaa ku dheeli doona garoon maran oo ay keliya joogaan ciyaartoyda labada dhinac, tababarayaasha iyo kaaliyaashooda iyo guddiyada labada qaybood. Dortmund kaalinta labaad ayay ku jirtaa, waxa ay 4 dhibic ka hooseysaa kooxda kaalinta koowaad ku jirta ee Bayern Munich. Bayern oo markeedii 8-aad oo isku xigta doonaysa in ay horyaalka hanato ayaa axadda la dheeli doonta kooxda Union Berlin. naadiga Leipzig oo kaalinta 3-aad ku jira waxay martigelin doonaan Freiburg, halka Borussia Mönchengladbach oo wax yar u jirta kaalinta 4-aad ay u safri doonta kooxda Eintracht Frankfurt. ciyaaraha kale ee maanta oo sabti ah dhici doona waxaa ka mid ah ciyaarta dhex mari doonta kooxaha Augsburg iyo Wolfsburg. Fortuna Dusseldorf waxa ay qaabili doontaa kooxda Paderborn. Hoffenheim ayaa la ciyaari doonta kooxda Hertha Berlin. xiriirka kubadda cagta dalka Belgiumka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay in kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Club Brugge la guddoonsiiyey horyaalnimada xilli ciyaareedkan, toddobaadyo kadib markii horyaalka gebi ahaanba la baabi'iyey ka hor inta aanan la soo gebagabaynin bisha Juun ee soo socota. kooxda Club Brugge 15 dhibcood ayay ka sarreysay oo ay kaga hogaaminaysay kooxda ku soo xigtay ka hor inta aanan la joojinin ciyaaraha bishii Maarj ee sanadkan, waxaana horyaalka ka harsanaa 1 kulan oo keliya. Club Brugge oo 17 jeer hanatay horyaalka dalka Belgium ayaa waxaa horyaalkan uu u noqday keedii 3-aad 5 sano ee lasoo dhaafay. Belgiumka ayaa noqday waddanka ugu horreeyay ee ciyaaraha kubadda cagta soo gebagabeeyay sababo la xiriira coronavirus, iyadoo aanan si toos ah loo dhammayn xilli ciyaareedka. bartamihii Maarj ayaana lasoo afjaray horyaalka. kooxda ugu hooseysay horyaalka ee Waasland Beveren ayaa dib loogu celiyey heerka labaad. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa.
nuur bukhaari oo xubintii cayaaraha lala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a kaalmaha qasiidooyinka ee aanu idiin hayno. idaacaddii duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Dhanka soo saaristana uu ahaa maxamed cabdisandheere. Intaas ayay ku eg tahay dhegaystayaal. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan mubaarak.